të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 8 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni e ULEX thot se së bashku me institucionet e Kosovës po I shqyrton detajet për vendosjen e sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës. Marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë për vulat doganore për serbët në pjesën veriore është e barabart me tradhti. Sporti I hokejit në akull ka pësuar ditën e tij më të zezë, tha Rene Fasel, kryetari I Federatës së Ndërkombëtare të këtij sporti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX, së bashku me institucionet e Kosovës, po I shqyrton detajet konkrete të vendosjes së sërishme të kontrollit të doganor në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë zëdhënësi e ULEX-it Nikolas Hauton. Së bashku me institucionet e Kosovës, po punojmë në vendosjen e kontrollit normal doganor në të dy vendkalimet, ndërsa detajet konkrete janë në shqyrtim e sipër, ka thënë zëdhënësi Hauton, raporton agjencia Beta. Këto komente ai bëri pasi ishte pyetur për paralajmërimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se marrëveshja për vulat doganore do të fillojë të zbatohet më 16 shtator. Dje zoti Thaçi tha se doganierët e Kosovës do të jenë edhe në pikat 1 dhe 31 dhe do të jenë udhëheqës të doganës. Ishi lideri Libisë Muammer Gaddafi I ka hedhur poshtë spekulimet se ai është larguar nga Libia dhe ka shkuar në Nigerinë në fqinje, duke I cilësuar ato si gënjeshtra. Duke folur me telefon në televizionin Arai Oruba me Selinë Siri, ai tha se raportet për largimin e tij në Nigeri ishin luftë psikike dhe gënjeshtra dhe ka shprehur përkushtimin e tij për të shkaktuar disfat NATO-s dhe tradhtarëve për të cilët tha se kanë pushtuar vendin e tij. Njëherësh Nigeria ka njoftuar se po e shqyrton çështjen se si të veprojë nëse Gaddafi vendos të hyjë në këtë vend si refugjat. Nga ana tjetër Pentagoni tha se nuk ka informacion që indikon se lideri përmbysur është larguar nga Libia. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Gjermania në Kombet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin për shkelje të sanksioneve të OKB-s që e ndalojnë në çfarëdo lansimi me përdorim të teknologjisë raketore balistike. Po ashtu, Irani është akuzuar edhe për shkelje të embargos armatimit. Ambasadoria Shteteve të Bashkuara në OKB-s Susan Rice tha se katër vende raportuan për shkelje në Komitetin e Këshillit të Sigurimit që I monitoron sanksionet kundër Iranit. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë fjalimit në Kongres sot të më vonë gjatë ditës pritet ta shpallë një plan për vende të reja të punës në vlerë prej 300 miliardë dollarësh. Planin e tij për krijimin e vendeve të reja të punës ai do ta paraqesë në fjalimin në seancën e rrallë të përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Meqë aktualisht shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara është 9.1%, pritet që kjo çështje të jetë temë kryesore për zgjedhësit në fushatën për zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Sporti hokejit në akull ka pësuar ditën më të zezë, tha shefi Federatës së Ndërkombëtare të Hokejit, Rene Fasel, pasi nga rrezimi aeroplanit me lojtarët e njërit nga ekipet më të mira të Rusisë, humbën jetën 43 hokejistë, trajnerë dhe antarë të ekuipazhit. Zoti Fasel tha se kjo nuk ishte vetëm tragjedi për Rusinë dhe ka përmendur se në mesin atyre që humbën jetën kishte edhe shtetas të Bielorusisë, Çekisë, Suedisë, Slovakisë dhe Kanadas. Gjatë të vizitës në vendin e përplasjes, presidenti rus Dmitri Medvedev postierash tha: Ky është një shok për gjithë vendin, sikur që është edhe në rastet të tjera të katastrofave të këtilla, por kjo kishte edhe një pikë shtesë, pasi në aeroplan ishte ekipi që ishte I dashur jo vetëm në Jaroslavl, por edhe në gjithë vendin. Ky ishte njëri nga ekipet më të mira dhe më të suksesshme në vendin tonë. Kjo është humbje e madhe jo vetëm për të gjitha familjet, por për shtetin në tërsi dhe për të gjithë simpatizuesit, tha Dmitri Medvedev. Aeroplani ekipit të Lokomotiva Jaroslavl dje ishte nisur për një ndeshje në Minsk të Bielorusisë, ku rrëzua pak kohë pasi ishte ngritur nga pista e aeroportit në Jaroslavl. Një lojtar dhe një antar I ekuipazhit e mbijetuan për plasjen e aeroplanit dhe që të dytë janë në gjendje kritike shëndetësore. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës, thot ministri punëve të brendshme Bajram Rexhepi. Ai thekson se këtë do ta bëjë në koordinim me KFOR-in dhe EULEX-in. Por lideri sërbë në këtë pjesë të Kosovës, Marko Jakshiq, thot se çdo veprim i qeverisë së Kosovës për të vendosur doganier dhe polic kufitar do të jetë provokim për sërbët lokal në veri. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Bajram Recepi, ka thënë radios Evropa e Lirë se paralajmërimet të cilat i ka bërë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi lidhur me rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare në veri të vendit do të bëhen realitet, pavarësisht kundërshtimeve të cilat i ka shprehur Beogradi zyrtar si dhe serbët që jetojnë në veri të Kosovës.
Natyrisht që ne jemi të përkushtuar, në koordinim edhe me KFOR-in dhe me Euleksin të bëjmë këtë punë. Kështu që na pe Serbisë nuk presim përgjigje tjetër, po ata s'mund të përzihen punë të mbrojtshme të Kosovës. Na kemi kapacitet edhe ne po them në koordinim me KFOR-in dhe me Euleksin na do ta bëjmë këtë.
Ndërkaq Marko Jakshiq, lider politik i serbëve të veriut të Kosovës, i ka thënë radios Evropa e Lirë se veprimi eventual i qeverisë së Kosovës për rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës do të ishte në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në mes të zyrtarëve të Beogradit me KFOR-in dhe ky i fundit me Prishtinë. Në zyrtare, a i shpre mendimin se qeveria Kosovës nuk do të duhet të bëjnë ndonjë veprim që bie ndesh me marrëveshjen me KFOR-in, sepse kapacitetet e saj si pas ti janë të pamjaftueshme për një gjë të tillë.
Kapacitetet e njihove strane, finimi se dhe nema dovoljno do një të same, mogu do odradi.
Më duket se nuk kanë kapacitete nga anë e tyre që këtë ta bëjnë vetë. Ata mund ta bëjnë këtë vetëm mendimin e KFOR-it. Në anën tjetër, KFOR-i është i lidhur me marrëveshjen që ka me qeverinë e Serbisë. Faktikisht asgjë nuk mund të ndryshojë derisa nuk bëhet një marrëveshje tjetër. Në çfarëdo rasti, nëse kjo ndodh, mendoj se do ta destabilizonte gjendjen në veri të Kosovës, tha Jakshiq. Ai ka theksuar se paralajmërimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës mund të provokojnë reagimin e serbëve në veri të vendit. Mendoj se reagimet mund të jenë ashtu çfarë kanë qenë deri më tash në mënyrë të qetë dhe të padhunshme, tha Jakshiq, duke shtuar se serbët përmes metodave siç i quajtja Gandiane nuk do ta lejojnë qeverinë e Kosovës që të vendosë doganierët dhe policët kufitar në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit. Ndryshe zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë porositur zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës që të mos ndërmarrin siç kanë thënë veprime të njanshme në veriun e vendit. Por ministri brendshëm Recepi ka ritheksuar se qeveria e Kosovës i ka prioritetet e veta.
Unë kam thënë mendimin tan lidhje me këto, ata i kanë prioritete tjera, ne kemi prioritet vendosjen e sundimit të ndërtimit dhe ligjit.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur qëndrimin se nuk do të lejojnë kthimin e gjendjes që ishte para 25 korrikut të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ajo që ka shpërthyer në marrëdhëniet e serbëve të Kosovës me Beogradin gjatë ngjarjeve në veri, thuhet se është përshkallëzuar me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vulat doganore. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, edhe pse thonë se nuk largohen nga Beogradi, kërkojnë sqarime. Analistët e drejtojnë gishtin ka presidenti Tadić për, siç thonë, udhëheqjen e një politike me shumë gabime. Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për përfaqësuesit e serbëve të veriut të Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut, marrëveshja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për vulat doganore është e barabartë me tradhti. Sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se një strategji e përbashkët e Beogradit dhe serbëve të Kosovës, megjithatë, është e mundur. Kjo që po shprehin përfaqësuesit e veriut është në të vërtetë frikë, është frikë dhe pasiguri ndaj saj që i pret në të ardhmen. Mendoj se një komunikim më i mirë me autoritetet e larta dhe institucionet ku vendoset për politikën ndaj Kosovës do të ishte i dobishëm për qëndrueshmërinë e këtyre njerëzve, thot Ivanović. Kuvendi i Bashkësisë së Komunave Serbe ka kërkuar nga Kuvendi i Serbisë të deklarohet rreth marrëveshjes për vulat doganore. A do të thotë kjo se serbët e veriut nuk i besojnë më Beogradit e as presidentit Tadić, pa mbështetjen e të cilit shefi i delegacionit serb në bisedime nuk do të mund të nënshkruante marrëveshjen në Bruksel. Megjithatë, lideri i serbëve të Zveçanit, Dragiša Milović, thotë se komuniteti nuk po largohet nga Beogradi.
Ne
duam të punojmë vetëm me shtetin ton. Shihni se sa po luftojmë që t'i heqim këta tela, të cilat na i kanë vënë dhe me të cilat duan të krijojnë një mur Berlini apo një mur kinez. Duhet të kemi besim në kryetarin e shtetit në shtetin e Serbisë, por njëkohësisht është nevojshme nevojshme që popullit, sado që është e hidhur t'i thuhet e vërteta për atë se çfarë ka ndërmend të bëjë presidenti, qeveria dhe kuvendi me serbët që jetojnë në Kosovë, thot Milović. Qeveria e Serbisë siç duket është futur në rrugë qore jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe për shkak të, siç thuhet, problemeve me serbët e veriut. Mediat serbe thonë se strategjia e qeverisë ka nisur të tkurret nga brenda, andaj kërkohet plani për hapat e ardhshëm drejt Bashkimit Evropian pa rrezikuar raportet me serbët e veriut. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se serbët e veriut, pavarësisht përkatësisë partijake, në përgjithësi kanë nisur të humbasin besimin në Beograd. Qeveria Serbisë nuk ka ndikim në procesin e vendimarrjes për veriun në Kosovës, ndërsa Tadiçi ka bërë disa gabime, thot Janić.
Ai
ka drejtuar një politik nga kabineti i tij duke përjashtuar procedurat normale demokratike. Më shkatrimtare për të është kontrolli i medjave dhe krijimi një pasqyre të dirigjuar për gjendjen në Kosovë. Kjo në fillim ka funksionuar si një marketing i mirë, pra sikur Tadiçi zgjidhte probleme, ndërsa tash po vihet re se atij nuk i besohet, thot Janić.
Komisioni Evropian dëshiron që të ketë mbikëqyrje më të madhe në marrëveshjet për energji, që bëhen ndërmjet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve të treta siç është Rusia. Kjo është esenca e një propozimi më të ri që dje është shpallur në Bruksel. Por duket se kjo çështje është kundërthënëse dhe se me gjas do të hasë në kundërshtim nga vendet anëtare që kanë shqetësime për ndërhyrje nga Brukseli. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Richard Jozviak. Komisionari për Energji i Bashkimit Evropian Günther Oettinger ka thënë se është domosdoshme krijimi një strategjie gjithëpërfshirëse për raportet e jashtme të BE-s në energji, për të evituar mundësinë që vendet anëtare të ndeshen njëra me tjetrën me rastin arritjes së marrëveshjeve.
Geschlossen auftreten und mit einem Interesse vorgehen, mit einer Stimme sprechen.
Me një interes dhe me një zë ne e krijojmë një situatë krejtësisht tjetër. Atëherë bëhet më vështirë që pala tjetër të luajë me thënien për çaje sundo, tha komisionari Oettinger. Komisioni Evropian argumenton se një politikë më koherente e energjisë në BE është domosdoshme pasi sasia e energjisë importuar pritet të rritet gjatë viteve të ardhshme. Aktualisht importohet 80% e gjithë sasisë përdorur të naftës në BE, ndërsa po ashtu importohet 60% e gazit. Sipas propozimit, shtetet anëtare do të duhet të dërgonin të gjitha marrëveshjet e arritura ndërmjet tyre dhe palës nga vendet e treta në Komisionin Evropian, megjithëse mendohet se dokumentet e besueshme të ndërlidhura me pjesën komerciale të aktivitetit nuk do të duhet të ndaheshin me qeveritë tjera. Megjithëse sipas propozimit Komisioni Evropian nuk mund të bëjë veto në marrëveshje, ai mund ta kërkojë mendimin e gjykatës së ndërkombëtare për drejtësisë për shkeljen e rregullave të konkurrencës në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Komisionari Oettinger ka thënë se marrëveshjet që tashmë janë arritur do të vlejnë, pasi disa vende si Italia kishin në shqetësime për shkak se tashmë i kanë nënshkruar disa marrëveshje kundërthënëse me regjimet në Afrikën Veriore gjatë viteve të fundit. Në këtë kuadër ai thekson:
Nein, bestehende Verträge bleiben gültig. Wir wollen mit unserem Maßnahmenpaket keine rückwirkende.
Jo, kontratat ekzistuese do të mbeten të vlefshme. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë një lloj të retroaktivitetit me këtë propozim, tha Oettinger. Propozimi po ashtu sugjeron se zyrtarët nga Brukseli ndoshta do të merrin pjesë si vëzhgues dhe këshilltar gjatë negociatave për kontratat të energjisë, që nga shumë vende anëtare mund të shihet si hap me të cilin Komisioni Evropian ka shkuar shumë larg. Burime në Brukseli kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vendet e vogla anëtare të Bashkimit Evropian do të mirëpresin më tepër transparencë në marrëveshjet e energjisë. Por duket e vështirë që vendet që sinojnë kontrata fitimprurëse të naftës me qeverinë e re të Libisë do të jenë në favor të asaj që vëzhguesit të BE-s të ulen në tres të bisedimeve gjatë negociatave për kontrata. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Misioni EULEX thotë se së bashku me institucionet e Kosovës po i shqyrton detajet për vendosjen e sërishme të kontrollit doganor në pjesën veriore të Kosovës. Sporti hokejit në akull ka pësuar ditën e tij më të zezë, tha Rene Fasel, kryetari Federatës së Ndërkombëtare të këtij sporti. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.